Καλή σας εβδομάδα κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Δευτέρα σήμερα 8 Ιουνίου 2026, ακούτε την εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο. Ο Σπύρος Χονδρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Μας ακούτε στα RGN App του 99,3 μεγακύκλους στα FM, αλλά και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. 26 610 30 080 39 700, τα τηλέφωνά μας, erkerkiras@gmail.com, το δημοσιογραφικό mail erkerkiras@ert.gr, το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix, Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός σήμερα θα είναι σχεδόν έθριος, θα έχουμε ηλιοφάνεια με αραιή νέφωση, η άνεμη δυτική βορειοδυτική έως 3 μποφόρ στους 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Αύριο Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ στους 31 βαθμούς ο υδράργυρος, στους 31 και την Τετάρτη με την ίδια εικόνα του καιρού. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ και ηλιοφάνεια. Η ίδια εικόνα και την Πέμπτη. Παρασκευή βλέπουμε ηλιοφάνεια με κάποιες νεφώσεις. Πλήρη ηλιοφάνεια το Σάββατο 13 του μήνα, σύμφωνα με τη μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη. Σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια, μια ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται στη ζωή τους. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Να δούμε και τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 8η Ιουνίου. Θα ξεκινήσουμε από το 1928 που σαν σήμερα το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπρικ με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Ατατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει 20 μέρες αργότερα αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. 1949 ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. Το έγραψε το 1948, άλλαξε τα δύο τελευταία ψηφία και είπε πως θεωρούσε ότι θα ήταν ο κόσμος το 1984. 1963 ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουσαν σήμερα το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. 1995 η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα «Ο Άγιος Πέτρος» του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου του El Greco. Τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών. 2000. Η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Είναι στην ουσία η αρχή του τέλους της 17 Νοέμβρη. Ενεπλάκη το FBI με συντονισμένη επιχείρηση στην Ελλάδα, ήρθαν πάρα πολύ κοντά σε όλους αυτούς τους δράστες των πολλαπλών δολοφονιών από το 1974 και μετά. Η έκρηξη της βόμβας στα χέρια του ξηρού σήμανε το τέλος της οργάνωσης, έτσι, στην ουσία την εξάρθρωσή της. Ακούγα τους Βρετανούς της Scotland Yard, ένα ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε πρόσφατα, που έλεγαν τον τρόπο με τον οποίο αποφάσισαν να συλλέξουν στοιχεία. Έβαλαν, λέει, ένα όμοιο αυτοκίνητο με το αυτοκίνητο του δολοφονημένου Steven Saunders στην Κηφισία στην ίδια ώρα την επόμενη εβδομάδα, ίδια ώρα και ίδια ημέρα που τον είχαν σκοτώσει. Και αυτό το έκαναν γιατί? Γιατί ήθελαν να μαζέψουν στοιχεία από ανθρώπους που περνάνε καθημερινά από εκείνο το σημείο. Οπότε είπαν στους Έλληνες ότι θα μοιράσουμε φυλάδια με έναν αριθμό ο οποίος δεν θα είναι καν στην Ελλάδα, θα είναι απόρριτος, και οποιοδήποτε μπορεί είτε επώνυμα είτε ανώνυμα να δώσει πληροφορίες σε αυτόν τον αριθμό. Αρνήθηκαν όλοι οι Έλληνες αστυνομικοί να μοιράσουν αυτό το φυλάδιο. Ήταν τέτοια η επίδραση που όλα αυτά τα χρόνια ασκούσε η 17 Νοέμβρη ακόμη και στα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Έτσι, θέλετε φόβος, θέλετε παρεξηγημένη εικόνα για την οργάνωση και ποιοι ήταν πίσω της. Όλο αυτό συντελούσε ώστε να καθυστερεί επί δεκαετίες η εξάρθρωσή της. 2006. Σαν σήμερα ο υπουργός Πέχοδε, Γιώργος Φουφλιάς, ο οποίος χάθηκε τις τελευταίες ημέρες, παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1810 ο Ρόμπερτ Σούμαν, Γερμανός συνθέτης από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού. Το 1916 ο Φράνσις Κρίκ, Βρετανός βιολόγος, μαζί με τον Αμερικανό Ρόμπερτ Βότσον, ανακάλυψε το DNA τον Απρίλιο του 1953. Και το 1955 γεννιέται ο Tim Berners-Lee, Βρετανός μηχανικός υπολογιστών, που ανακάλυψε τα 3W και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ. Ανακάλυψε, δεν το ανακάλυψε, το εφήβρε. Για να δούμε ποιοι έφυγαν σαν σήμερα. Το 1859 Walter Hunt, Αμερικανός μηχανικός που ανακάλυψε την καρφίδα ασφαλείας κοινός παραμάνα. Ξέρετε πόσο χρήσιμη ήταν επί δεκαετίες, αιώνες. Το 1962 φεύγει ο Στέλιος Σπεράντζας, Έλληνας καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής και Λογοτέχνης. Και το 1987 ο Αλέξανδρος Ιόλας, Έλληνας γκαλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Κουτσούδης. Μας λέει εδώ πέρα στοιχεία και για την Αγία Καλλιόπη, η οποία όπως είπαμε γιορτάζει σήμερα, μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας εορτάζεται στις 8 Ιουνίου. Την μέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Καλλιόπη. Η Καλλιόπη έζησε στα μέσα του 3ου αιώνα, στα χρόνια του αυτοκράτορα Αθεκίου, διακρινόταν για τη φυσική της ομορφιά αλλά και τα πλούσια ψυχικά και πνευματικά χαρίσματά της. Απέρριπτε διαδελιγμίας κάθε πρόταση γάμου, διότι είχε αφιερώσει τη ζωή στον Χριστό. Στον φοβερό διωγμό που εξαπέλυσε ο διώκτης των χριστιανών Δέκιος, Καλλιόπη συνελήφθη και οδηγήθηκε μπροστά στον τοπικό άρχοντα, ο οποίος θαύμασε την ομορφιά της και προσπάθησε με διάφορες κολακίες και μποσχές να την δελεάσει και να την επαναφέρει στον δρόμο της ειδωλολατρίας. Όμως η Καλλιόπη με αγωνιστικό φρόνημα ομολόγησε την πίστη της στον Χριστό. Εξοργισμένος ο άρχοντας διέταξε να την υποβάλουν σε φοβερά βασανιστήρια και τελικά να την αποκεφαλίσουν. Από τις πρώτες Αγίες που μαρτύρησαν για τον χριστιανισμό. να σας πούμε ότι σιγά σιγά αγριεύουν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Έχουμε βομβαρδισμούς εκατέρωθεν από Ισραήλ και Ιράν. Αυτό έχει αρχίσει να σηκώνει και πάλι την τιμή των καυσίμων διεθνώς. Οπότε επειδή είδαμε μία πτώση στην αντλία τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα, 2.15 το είδα καθώς ερχόμουν, 2.20. Καλό είναι να γεμίσετε το ρεζερβουάρ αν μπορείτε αυτές τις μέρες, γιατί σε τις επόμενες μέρες μάλλον θα σηκωθούν και πάλι οι τιμές. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Φρέντι Μπελέρη, για τα γεγονότα που γίνονται εδώ στη γειτονιά μας απέναντι στην Αλβανία. Καθώς υπάρχουν πάρα πολλές διαδηλώσεις, όχι μόνο στο Νότο, αλλά και στα ίδια τα Τίρανα, για μια μεγάλη έκταση, η οποία είναι παρθένα, διεκδικείται από ομογενείς Έλληνες, και φαίνεται ότι η κυβέρνηση Ράμα αποφάσισε να τη δώσει προκειμένου ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ να κάνει μια επένδυση τουριστική στην περιοχή ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έτσι απλά. Να πούμε ότι ο Έντι Ράμα είχε υποδεχθεί το ζεύγος Ιβάνκα Τραμπ και Τζάρεντ Κνούσερ στα Τίρανα το 2024 και είχε φροντίσει να διαφημίσει δεόντως τόσο το δείπνο που είχαν όσο και τα σχέδια του ζευγαριού για μια τεράστια τουριστική επένδυση με δύο πυλώνες. Ο ένας στο ακατοίκητο νησί Σασάν, στο Σάσονα δηλαδή, εδώ έξω από τον Αυλώνα, που έχει πάνω του τα σημάδια του παρελθόντος όταν ήταν στρατιωτική βάση επί Χότζα, και ο δεύτερος στην περιοχή Βιώσα Νάρτα, ενός από τους σημαντικότερους παράκτιους βιότοπους της Ευρώπης, παρακαλώ πολύ. Η έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του τουριστικού θερέτρου όμως έχει προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις για την κυβέρνηση Ράμα, που ανανέωσε πέρσι για τέταρτη φορά την θητεία της. Μετά τα επεισόδια το περασμένο Σάββατο στο Σβέρνετς, οι διαδηλώσεις στα Τίρανα είναι καθημερινές με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών. Το θέμα δεν παίρνει διαστάσεις μόνο λόγω της σύνδεσης του γαμπρού του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αλλά κυρίως γιατί οι περιβαλλοντικές οργανώσεις της Αλβανίας καταγγέλουν πρωτοφανές σκάνδαλο όσον αφορά την παραχώρηση της έκτασης και διότι μεγάλο μέρος της διεκδικείται από κατοίκους της περιοχής δικαστικά. Οι περισσότεροι μάλιστα είναι μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας που είχαν χάσει τις περιουσίες τους όταν το κομμουνιστικό καθεστώς είχε καταργεί στην ιδιωτική περιουσία. Με την πτώση του καθεστώτος το 1991, όπως τονίζει και ο Ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρη, σε δηλώσεις του άρχισαν να αποδίδονται μεν τίτλοι, οι οποίοι όμως δεν είναι τελεσίδικοι και διάφορες υποθέσεις εκκρεμούν ενώπιον των Επιτροπών Επιστροφής Περιουσιών. Μπροστά στις αντιδράσεις που εντείνονται καθημερινά με τους διαδηλωτές στους δρόμους και την αντιπολίτευση να προσπαθεί να τον πείσει, ο Αλβανός Πρωθυπουργός επιχειρεί να εντοπίσει τον εξωτερικό εχθρό, μια πρακτική που πάει πίσω στο κομμουνιστικό καθεστώς. Έστρεψε αρχικά επίμονα τα βέλη του προς την Ελλάδα, ενώ πλέον γίνεται λόγος ακόμη και για ρωσικό δάχτυλο και υβριδικό πόλεμο μέσω του διαδικτύου. Μετά τα επεισόδια του περασμένου Σαββάτου που έκαναν το γύρο του κόσμου, ειδικά οι εικόνες με τον ομογενή διαδηλωτή που τον έσερναν στο χώμα, τραυματίζοντας το μέλη εταιρεία Security, η SPAC, η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος της Αλβανίας, ερευνά τις καταγγελίες και ήδη έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα για το πώς μεταβιβάστηκαν οι εκτάσεις, από πού προέρχονται τα κεφάλαια που χρησιμοποιήθηκαν για να αποκτηθεί η έκταση, μπλοκάροντας παράλληλα τις εργασίες. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις της Αλβανίας, με πρώτη την Protection and Preservation of Natural Environment in Albania, έχουν καταγγείλει ότι δεν τηρήθηκε καμία διαδικασία, καμία άδεια κατασκευής και εργασιών, καμία περιβαλλοντική μελέτη. Τέτοιες παρανομίες δεν είχαν γίνει ούτε στις πιο σκοτεινές μέρες της Αλβανίας, αναφέρουν χαρακτηριστικά και προσθέτουν ότι παρόλο που η κυβέρνηση τροποποίησε τον νόμο για τις προστατευόμενες περιοχές ώστε να επιτρέψει την κατασκευή του πεντάστερου θερέτρου, τώρα παραβιάζει ακόμη και τον νόμο αυτό. Μετά τον τραυματισμό του Έλληνα πολίτη στο Σβέρνετς, ήταν άμεση η αντίδραση του ελληνικού Υπουργείου. Εξωτερικών προς τις αλβανικές αρχές, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, από το οποίο στη συνέχεια πήρε εξιτήριο. Οι ομογενείς διεκδικούν πάνω από 1,000 στρέμματα στην επίμαχη περιοχή. Μιλάμε για μια περιοχή που αφορά, ακούστε, 100,000 στρέμματα. Λοιπόν, τραγούδι, αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον κύριο Μπελέρη.
Αγαπάς γάλα στην πηγιάτσα, δεν κάνει το μέλλον για μας. Βλέπεις πολλά τέτοια ρομάντζα στο σινέμα της γειτονιάς. Μη μ' αγαπάς, καταλαβέ το, ξέχνα το αν είναι δυνατό. Βάλε στο αίσθημα λουκέτο, θα πληγωθείς κι είναι κουτό. Αγαπούσες το ξεχνάς. Στη βιολετέρα εκλάψε κόσμος και δουλειάς. Βγήκαν μαντήλια για να στεγνώσουν μια εποχή. Μα στην Αθήνα η αγάπη μοιάζει ενοχή. Μη μ' αγαπάς χαλά στην πηγιάτσα, δεν κάνει το μέλλον για μας. Βλέπεις πολλά τέτοια ρομάντζα στο σινεμά της γειτονιάς. Μη μ' αγαπάς, καταλαβέ το, ξέχνα το αν είναι δυνατό. Βάλε στο αίσθημα λουκέτο, θα πληγωθείς κι είναι κουτό. Πάρ' τα όλα αν το μπορείς. Στην Καζαμπλάνκα το όνειρο τέλειωσε νωρίς. Τώρα για κείνα τα ωραία χρόνια ποιος μιλά. Μες στην Αθήνα καμιά αγάπη δεν πουλά.
Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Φρέντι Μπελέρης, είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Να αναφέρω ότι είναι αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μεταξύ των άλλων συμμετέχει και στην αντιπροσωπεία για την Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αλβανία. Να θυμίσω επίσης ότι ήταν ο εκλεγμένος δήμαρχος στην Χιμάρα που δεν το επιτράπει, δεν το επιτράπει στην ουσία με πολλούς και διάφορους τρόπους να αναλάβει τα καθήκοντά του, ενώ πέρασε μία περίοδο και στην φυλακή. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπελέρη.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την αποδοχή. Μιλάμε διότι ξέρετε εκεί τον τόπο, ξέρετε την γη των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου. Φαίνεται ότι οι διαμάχες για την γη αυτή συνεχίζονται και θα συνεχίζονται. Αυτή τη φορά με αφορμή την επένδυση, τη μεγάλη επένδυση που θέλει να κάνει στην Αλβανία ο γαμπρός του Τραμπ. Βλέπουμε όμως ότι οι αντιδράσεις δεν έρχονται μόνο από το ελληνικό στοιχείο, αλλά γίνονται πολλές και μεγάλες διαδηλώσεις ακόμη και στα Τίρανα από περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλους. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, να μας πείτε περί τίνος πρόκειται.
Όπως ίσως γνωρίζουν οι ακροατές σας, το περιουσιακό ζήτημα είναι ένα ζήτημα που εκκρεμεί από το 1960. Mm-hmm. Τότε το κομμουνιστικό καθεστώς δίμευσε από τους παππούδες και τους προπάππουδες μας την περιουσία. Το 1991 που υποτίθεται έφυγε ο κομμουνισμός και ήρθαμε σε πιο δημοκρατικά καθεστώτα, μέχρι και σήμερα έχουν περάσει 36 χρόνια. Και ακόμα αυτό το πράγμα, αυτό η μεγάλη υπόθεση, αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα παραμένει άλυτο. Ενώ στις άλλες χώρες του Ανατολικού Βλόκου κρατήθηκε τη δεκαετία του 1990, για διάφορες σκοπιμότητες για μένα, το αλβανικό κράτος δεν μπορεί να το λύσει. Η σημερινή κυβέρνηση έχει 13 χρόνια και όχι μόνο δεν έχει κάνει βήματα μπροστά, αλλά βήματα πίσω. Στην αρχή πίστευα κι εγώ ότι ο κύριος Ράμα δεν έγινε το περιουσιακό γιατί ήθελε να εξυπηρετήσει τους πολιτικούς του Σπίου και αυτούς οι οποίοι θα τον βοηθούσαν να διονύσει την παραμονή του στην εξουσία. Βλέποντας όμως πώς το πάει σήμερα, θεωρώ ότι έχει και ένα υπόβαθρο εθνικιστικό. Σκοπεύει ξεκάθαρα και δεν το κρύβει. Από αυτές τις περιουσίες, όσο γίνεται λιγότερες, να περιέρχονται στα χέρια των Ελλήνων Ομογενών, αυτοί να φτωχοποιηθούν και να ξαναγκαστούν να εγκαταλείψουν την περιοχή. Mm-hmm. Πράγματι, με αφορμή το επεισόδιο αυτό, γίνονται μαζικές διαδηλώσεις όχι μόνο στα Τίρανα, αλλά σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Οι Αλβανοί διαμαρτύρονται για πολλά και διάφορα πράγματα. Διαμαρτύρονται για την μεγάλη αδιαφάνεια που υπάρχει στις επενδύσεις. Για το περιουσιακό, διαμαρτύρονται για τη μεγάλη διαφθορά, διαμαρτύρονται για το μη σταθερό πολιτικό σύστημα, διαμαρτύρονται για τη μαζική φυγή, διαμαρτύρονται επειδή ενώ υποτίθεται χτυπάνε την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2025 ήταν οι πολίτες, ο μεγαλύτερος αριθμός πολιτών που ζητούσε άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν είναι εξήμορο από τη μία να θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να είναι στον προθάλαμο και οι πολίτες της να είναι η μεγαλύτερη πλειοψηφία, ο μεγαλύτερος αριθμός ετούν τον άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Για όλα αυτά διαμαρτύρονται και για το περιβάλλον. Είναι ένα ετερόκλητος κόσμος ο οποίος κατεβαίνει στους δρόμους. Υπάρχουν υπερπατριώτες οι οποίοι δεν είναι ούτε μία τεθαμίνη αλβανική γη σε ξένους επενδυτές και όλο αυτό το συνεφίλιαμα, όλοι αυτοί οι διαδηλωτές έχουν δημιουργήσει την κατάσταση που είναι σήμερα.
Ναι. Τώρα, επειδή θέτουν και θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, εκεί, ιδιαίτερα στην περιοχή του Σβερνές, τι ακριβώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε?
Η περιοχή αυτή είναι το ΔΕΤΑ, εκεί που καταλήγει ο Άος Ποταμός. Είναι υγροδοβιόκτοπος, υπάρχει βιοποικιλότητα Υπάρχουν για σπάνια φτηνά. Αυτά προστατεύονται από διάφορους κανονισμούς. Ο Αδωνός Πρωθυπουργός λέει ότι οι επενδυτές θα σεβαστούν όλα αυτά τα πράγματα. Οι οικολογικές οργανώσεις θεωρούν ότι δεν θα προστατευτούν. Δίπλα εκεί υπάρχει μια επένδυση, ένα αεροδρόμιο που δεν λειτουργεί ακόμα, που έχει τελειώσει, το οποίο ήδη έχει κάνει ζημιά σε αυτά τα πράγματα. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα καταλήξει. Πώς θα καταλήξει εν τέλει αυτή η ιστορία.
Ναι. Πάντως κάνει εντύπωση, επειδή ξέραμε ότι γενικότερα στην Αλβανία ο αμερικανικός παράγοντας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Ήταν δηλαδή φύλλα προσκύμενη η αλβανική κοινωνία έναντι των Αμερικάνων. Εδώ πώς προέκυψε τόση αντίδραση και αντίθεση με τον γαμπρό του Τραμπ?
Γιατί υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι δεν υπάρχει, το παραμύθι δεν έχει πράξει, δεν υπάρχει για μπρος του Τραμπ, τον το χρησιμοποιεί η ελβανική κυβέρνηση για να μειώσει τις ενδράσεις.
Άρα δεν υπάρχει αυτή η επένδυση των 4 δισεκατομμυρίων που λέγεται?
Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ο Ράμα λέει ότι 5 μεγάλα αρχιτεκτονικά γραφεία σχεδιάζουν την επένδυση και την ανάπτυξη που θα γίνει. Απ' την άλλη λέει ότι υπάρχουν 4 δις. Ενώ δεν υπάρχει ακόμα το σχέδιο, πώς ξέρουμε ότι θα στοιχήσει 4 δις? Αυτό που έχουμε είναι ότι μία εταιρεία αλβανική έχει περιφράξει μία τεράστια έκθεση, η οποία είναι αφιζητούμενη και διεκδικείται και από τους ντόπιους κάτοικους, ελληνικής και αλβανικής καταγωγής. Άρα κανείς δεν ξέρει πού είναι αόρατοι οι επενδυτές. Εγώ φοβάμαι πολύ και οι Αλβανοί που βγαίνουν στους δρόμους, ότι είναι αλβανικά κεφάλαια τα οποία πάνε βόλτα για να ξεπληθούν.
Μάλιστα. Τώρα,
εν τω μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει αντίδραση της αμερικάνικης πρεσβείας Αθήνα που αντιδρά για το παραμικρό. Αν πράγματι ήταν αμερικάνικα συμφέροντα, θα βγάζουν έστω μια ζυγεία να προσέχετε τις διαδηλώσεις, να προσέχουν τους αμερικανικούς πολίτες να μην πάνε στα Αθήνα, όπως βγάζουν οδηγίες για ψήλου πλήρημα από άλλες διαδηλώσεις που έκαναν την αντιπολίτευση παλιότερα.
Ναι, έχει μια λογική αυτό που λέτε. Τώρα, υπάρχει εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς γνωρίζετε τα όργανα και του Ευρωκοινοβουλίου και των υπηρεσιών στις Βρυξέλλες. Εκεί δεν υπάρχει εμπλοκή σε ό,τι αφορά την προστασία του υγροβιότοπου, την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, των περιουσιών κτλ.?
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ερώτηση συνάδελφού σας, αποθέθηκε ξεκάθαρα ότι δεν γίνουν αποδεκτά οι παραβίες τόσο του θεμελιώδους δικαιώματος του περιουσιακού, όσο και ο μη σεβασμός του περιβάλλοντος. Οπότε θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει τις συστάσεις σε όλες τις εκθέσεις της, είτε της Επιτροπής είτε του Κοινοβουλίου, που αναμένεται να βγει. Τα λέει ξεκάθαρα, είναι και το θέμα των Αλβανών πολιτών, πόσο θέλουν να ακούσουν τις συστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ξεκάθαρη. Ο αλβανικός λαός επίσης περιμένει τα πάντα από τους ξένους. Όπως ξέρετε, είναι θέμα των Αλβανών το οποίο θα έχουν πρωθυπουργό, δεν είναι των Ευρωπαίων.
Ναι, προφανώς τώρα, και έχουμε ακούσει και διάφορα να γίνονται σε επίπεδο συμμαχιών και επηρεασμού ακόμη και των Ελλήνων σε ό,τι αφορά τις εκλογικές αναμετρήσεις.
Ακριβώς. Υπάρχει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, μιλάει ξεκάθαρα για παράβαση των οργανωμένων εγκλήματων στις εκλογές, μιλάει ξεκάθαρα για χρησιμοποίηση των κρατικών πόρων, των κρατικών μέσων, μιλάει για εκφοβισμό των ψηφοφόρων, μιλάει η έκθεση, μιλάει ξεκάθαρα για εξαγορά ψήφων. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο συστάσεων έχει κάνει ό,τι θα πρέπει να κάνει. Απ' την άλλη όμως, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας πολύ μεγάλος στρατηγικός στόχος, ο οποίος πολλές φορές αναγκάζει διάφορες χώρες να κλείνουν τα μάτια, συνδυαζόμενο αυτό και με συμφέροντα κρατικά που υπάρχει κάθε χώρα κατά μόνα στην Αλβανία. Ιταλοί, Γερμανοί και Αυστριακοί, οι οποίοι είναι διαχρονικά φίλοι των Αλβανών, αλλά κυρίως οι Ιταλοί, οι οποίοι, όπως σας είπα, στηριζόμενοι στο μεγάλο στρατηγικό στόχο, πολλές φορές κλείνουν τα μάτια και προχωράει η διαδικασία. Θέλω να πιστεύω όμως ότι από ελληνικής πλευράς έχει γίνει ξεκάθαρο ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Για να ανοίξουν τα πρώτα κεφάλαια, η Αλβανία έχει δεσμευτεί σε ό,τι αφορά το περιουσιακό ότι εντός του 2028 θα τελέσει πρώτη εγγραφή και το 2030 θα έχουν εγγραφεί σε υποδικοφυλάκιο και θα έχουν εκδοθεί και την ιδιοκτησία για όλους τους πολίτες, Αλβανούς και Ελλήνες. Άρα αυτός ο στόχος, αν δεν υλοποιηθεί, πιστεύω ότι δεν θα προχωρήσει η ένταξη. Γιατί υπάρχει δέσμευση όχι μεταξύ των δύο κρατών, των 27 με την Αλβανία. Επίσης για την προστασία του περιβάλλοντος, για τη μεταρρυθμίση, δικαιοσύνη, υπάρχουν ξεκάθαρες προβλέψεις. Θεωρώ ότι η Αλβανία, αν θα θέλει να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, θα πρέπει να σεβαστεί τον τρόπο ζωής, το κράτος δικαίου και το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι. Μακάρι πραγματικά να υπάρξει μια τέτοια πορεία. Είναι προς όφελος και των δύο χωρών, αλλά θεωρώ και της κοινωνίας της Αλβανίας, να υπάρξει δηλαδή εκδημοκρατισμός, να υπάρξει εξυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, διαφάνεια και προφανώς ομογενοποίηση του νομοθετικού πλαισίου της γείτονος με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Το επίπεδο νομολογίας, η Αλβανία κάνει βήματα. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό όμως να εφαρμόζονται αυτοί οι νόμοι. Δεν αφήνει κανείς ότι είναι για το καλό των δύο χωρών, των διμερών σχέσεων, της μειονότητας, των Αλβανών, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, μια Ευρωπαϊκή Αλβανία. Η μπάλα είναι στο γήπεδο του κύριου Ράμα και της Αλβανίας και των Αλβανών πολιτών, γιατί βλέπω τον κύριο Ράμα να έχει ζητήματα κατά πόσο θα μπορέσει να κρατηθεί στην εξουσία.
Βέβαια και η εναλλαγή στην εξουσία είναι στοιχείο δημοκρατικότητας. Είναι στην τέταρτη θητεία του, δεν είναι ο κύριος Ράμα?
Ακριβώς, είναι στην τέταρτη θητεία του και οι διαδηλώσεις είναι μαζικές.
Ναι, εντάξει, από ένα σημείο και ύστερα γίνεσαι καθεστώς τόσα χρόνια στην εξουσία. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Μπελέρη, για όσα μας είπατε.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια να έχετε. Ήταν ο κύριος Φρέντι Μπελέρης, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μας σχολίασε τα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες στην Αλβανία με τις μαζικές διαδηλώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία βέβαια περιουσιών, τις οποίες διεκδικεί η ελληνική μειονότητα και όχι μόνο.
Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ. Πόσες ξανθές μελαχρινές, χαρούμενες και μελαγχολικές, πρασινομάτες ζωηρές, φρικιά θεούσες τρέντι λαϊκές. Μα πού να βρω μια να σου μοιάζει τη ζωή μου, έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράσι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει, πού να βρω μια να σου μοιάζει τη ζωή μου, έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράσι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Λα 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 λα. Είπα να αλλάξω προορισμό, να ταξιδέψω μήπως και συναντηθώ με το άλλο, άλλο μου μισό, που στην Αθήνα δεν μπορώ να βρω. Πήγα σε μέρη εξωτικά, μεγάλου πόλης και μικρά χωριά, πως Ρώσες, Σουηδέζες, Πατρινές, Κινέζες, Ιρανές, Θεσσαλονικές. Μα πού να βρω μια να σου μοιάσει, τη ζωή μου έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράζι, πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράζι, πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Yes, να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει και εγώ τούτο το μαράζι, πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει και εγώ τούτο το μαράζι, πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει και εγώ τούτο το μαράζι, πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράζι. Πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει.
Είχαμε και Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος προχθές και ορίστε τι τραβάει το έρμο το περιβάλλον σε πολλές χώρες. Εμπροκειμένου στην Αλβανία που συζητούσαμε. Να πούμε ότι έγινε και μια πολύ όμορφη εκδήλωση στο Μόρεπο προχθές με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος που γέμισε ο εκπληκτικός αυτός τόπος με τις φωνές από εκατοντάδες παιδιά σχολείων τα οποία ενημερώθηκαν από περιβαλλοντολόγους για την ανάγκη να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να το προστατεύσουμε από σκουπίδια, να το προστατεύσουμε από καταστροφή σε ό,τι αφορά τα δέντρα και τον φυσικό πλούτο και φυσικά τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να λειτουργούμε στην καθημερινότητά μας έτσι ώστε να ανακυκλώνουμε πολλά από τα πράγματα τα οποία διαχειριζόμαστε. Είτε σε τρόφιμα είτε σε άλλες συσκευασίες. Θα πούμε και στη συνέχεια γιατί υπήρχαν κάποιες δηλώσεις αντίστοιχες και από τον Περιφερειάρχη Ιωνίσων, ο οποίος μίλησε εκεί για το εργοστάσιο απορριμμάτων και το μέλλον του. Θα το ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μετά τις 10. Μετά τις 10 βέβαια θα ξεκινήσουμε πολιτικό ρεπορτάζ. Ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Χρήστος Μωραΐτης, θα είναι τηλεφωνικά μαζί μας προκειμένου να μας πει τι ακριβώς έγινε στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος το Σαββατοκύριακο, εκεί που φαίνεται λήφθησαν αποφάσεις για το μέλλον της κομματικής οργάνωσης. Στο σύνολό της, με αφορμή βέβαια τις συζητήσεις περί συνεργασίας με το υποίδρυση κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Λοιπόν, να βάλουμε μια ανωτελεία, θα περάσουμε σε σύνδεση με το Earth News Radio στις 10 ακριβώς. Να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
11 λεπτά μετά τις 10 έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζάβαλος στη ρυθμίση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγά κύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. Λοιπόν, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο. Εκεί υπόθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα συνεργασίας ή μη του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Κέρκυρας του κόμματος, ο κύριος Χρήστος Μωραΐτης, που συμμετείχε στις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας πει τι ακριβώς συνέβη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μωραΐτη.
Καλημέρα, κύριε Σκιαδόπουλε. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Λοιπόν, στην ουσία είχαμε δύο ρεύματα. Το ένα αφορούσε την συνεργασία, το εισηγήθηκε ο κύριος Φάμελος, και το άλλο την μη συνεργασία ως αυτοδιάλυση του κόμματος, το οποίο εισηγήθηκε η πλευρά Πολάκη, να το πούμε έτσι. Εσείς και οι υπόλοιποι Κερκυραίοι τι στάση κρατήσατε?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα εγώ δεν είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Η παρουσία μου εκεί ήταν ως παρατηρητή. Είχα και την πρόθεση να κάνω μια τοποθέτηση όταν θα τελείωναν οι τοποθετήσεις των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Αλλά επειδή ο χρόνος δεν επαρκούσε, ήμασταν καμία εικοσαρία άνθρωποι που τελικά δεν προλάβαμε να μιλήσουμε και μίλησαν μόνο τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Εγώ είχα μια όμως εδώ πέρα και η Πινελόπη Ταρασίδου που συμμετείχε από εδώ από την Κέρκυρα. Γιατί όπως ξέρετε τα άλλα δύο μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ο Φίβος ο Κακαβίτσας και ο Κώστας ο Παυλίδης, είχαμε μια σαφή εντολή, γιατί μια εβδομάδα πριν είχαμε κάνει συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής και με απαρτία μάλιστα, δηλαδή δεν ήταν μια απλή σύσκεψη, όπου αυτό που διατυπώθηκε ήταν πολύ σαφές και κατηγορηματικό. Θέλουμε να πάει καλά το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και θα συμβάλλουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, όπως ξέρετε, καταλαβαίνετε, εμείς ήμασταν τουλάχιστον από αυτή την άποψη και δεσμευμένοι να υποστηρίξουμε την άποψη αυτή, η οποία βεβαίως είναι και δική μας άποψη, διότι δεν ούτε εγώ ούτε η Πινελόπη Ταρασίδου έχουμε διαφορετική άποψη πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και αυτή ήταν και η πλειοψηφία, συντριπτική μάλιστα, της Κεντρικής Επιτροπής. Κοιτάξτε, έχει γίνει πολλή συζήτηση και ήδη έχουν γραφτεί πολλά για την απόφαση αυτή. Υπάρχουν δύο πράγματα της απόφασης τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα αγνοήσει. Το ένα είναι ότι αυτή τη στιγμή η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα έχει προκαλέσει, η δημιουργία του κόμματος δηλαδή, της ΕΛΑΣ, έχει προκαλέσει μια τεκτονική αλλαγή στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες δονήσεις, όχι απλές αναταράξεις, και φαίνεται ότι υπάρχει ένα ρεύμα εμπιστοσύνης μιας μερίδας του κόσμου, της κοινωνίας, που πλήττεται από τις πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ένα ρεύμα εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του και προς το κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή όλοι ξέρουμε ότι προσπαθεί να στήσει, γιατί αυτό κάνει.
Το θέμα είναι πρακτικά όμως πώς θα γίνει αυτή η συμπόρευση. Ο κ. Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει να κάνει εμπειρία, να το πούμε έτσι, με κομματικούς μηχανισμούς, αλλά μόνο με πρόσωπα, και ζήτησε την παρέτηση όλων όσων πηγαίνουν στο δικό του κόμμα. Αυτό πώς θα γίνει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ?
Ακούστε με λίγο, γιατί αυτό είναι το τελευταίο που αυτή τη στιγμή έχει σημασία. Αλήθεια σας λέω. Το κύριο που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι εάν θα φτιαχτεί, εάν θα οργανωθεί ένα ρεύμα προοδευτικής εναλλακτικής διακυβέρνησης, προφανώς με τον Τσίπρα αρχηγό, δεν τίθεται σε αμφισβήτηση αυτό, έτσι δείχνουν όλες οι μετρήσεις, οι δημοσκοπήσεις και τα δεδομένα που ξέρουμε και από το παρελθόν, ένα ρεύμα που θα οδηγήσει τη χώρα σε πολιτική αλλαγή. Το 70% του κόσμου στις δημοσκοπήσεις ζητάει πολιτική αλλαγή. Επομένως, το πρώτο ερώτημα είναι ένας κομματικός σχηματισμός σαν τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα είναι δίπλα ή απέναντι σε αυτό το εγχείρημα. Αυτό ήταν το ερώτημα που έβαλε ο Σοκράτης Φάμιλος, το δίλημα δηλαδή, που στην πραγματικότητα πρέπει να απαντήσει ο καθένας από εμάς. Θα είμαστε δίπλα ή απέναντι? Πρώτα πρέπει να απαντήσει κανείς αυτό. Γιατί αν δεν απαντήσει σε αυτό, ή αν απαντήσει ότι θα είναι απέναντι, τότε πάει κόντρα στη μεγάλη πλειοψηφία του χυμαζόμενου ελληνικού λαού που ζητάει πολιτική αλλαγή. Εμείς σε αυτό απαντήσαμε καθαρά.
Η πλευρά Πολάκη αυτό
θα
λέει.
Είμαστε...
Να είσαστε... Η πλευρά Πολάκη λέει να είσαστε απέναντι από το εγχείρημα Τσίπρα.
Ναι. Ναι, ας μην κοροϊδευόμαστε, διότι κατέθεσαν μια τροπολογία. Τη διαβάσαμε εμείς που ήμασταν εκεί πάρα πολύ προσεκτικά, η οποία έλεγε τα εξής πράγματα. Αύριο το πρωί σηκώνεις, Φάμελε, το τηλέφωνο και παίρνεις τηλέφωνο τον Τζίπρα, την Κατσέλη, τη Νέα Αριστερά, τους ανεξάρτητους βουλευτές της Νέας Αριστεράς και τέλος πάντων όποιον άλλο νομίζεις. Τους καλείς τώρα σε ένα στρογγυλό τραπέζι και αν δεν δεχτούν και αρνηθούν την πρόσκληση, ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται εκλογικά για χωριστό ψηφοδέλτιο. Η κουβέντα σηκώνει το τηλέφωνο αύριο και συγκαλεί σε σύσκεψη, ξέρετε, είναι, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, είναι άλοθη. Διότι αυτό έχει γίνει από το Σοκράτη Φάμελο εδώ και 1,5 χρόνο επανειλημμένα. Οι προσκλήσεις αυτές αφορούσαν και το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά και τον Κόκαλη και το Κοντζιά και την Κατσέλη και τον ίδιο τον Τσίπρα. Και η απάντηση σε αυτό ήταν, τουλάχιστον από τους βασικούς εταίρους, από τους βασικούς αποδέκτες αυτής της πρότασης, δηλαδή και από τον Πασόκ και από την Νέα Αριστερά, αλλά και από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, η απάντηση ήταν κατηγορηματικά όχι. Άρα αυτή η πρόταση ήξερε ότι αυτό το εγχείρημα, ακόμα και αν το επαναφέρει στο προσκήνιο, έχει ήδη αποτύχει και θα ξανααποτύχει, και στην πραγματικότητα αυτό που έμενε ήταν η πρόταση για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Δηλαδή ήταν η πρόταση που έλεγε ότι εμείς πρέπει να πάμε απέναντι στις ελπίδες του ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή που στρέφονται και εκφράζονται μέσω του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς αυτό δεν μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε. Το υποστήριξαν τα 6-7 στελέχη της πολιτικής γραμματείας, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης και μερικοί άλλοι, και αυτό ήταν όλο. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή η πρόταση λέει ναι, θα πάμε απέναντι από το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Όταν βγήκαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και επισήμαναν ότι για ποια αυτόνομα ψηφοδέλτια μιλά. Είναι αμφίβολο εάν ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ και τα οργανωμένα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ θα δέχονταν ποτέ να πάνε και να καταρτήσουν ψηφοδέλτια κόντρα στον Αλέξη Τσίπρα. Yeah. Όμως ξαναλέω, το βασικό είναι ότι δεν είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα διατηρήσει το μαγαζάκι του, τα γραφεία του, την περιουσία του, που όλα αυτά είναι τεχνικά ζητήματα που μπορούν εύκολα να λυθούν. Το ζήτημα είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει να στηρίξει την προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή, ώστε να φτιαχτεί μια ακόμα ευρύτερη συμμαχία, ή αν θα πάει κόντρα σε αυτή την προσπάθεια. Ναι.
Αυτό βέβαια ήταν ένα ερώτημα το οποίο τίθεντο από το 23 και μετά. Παρόλα αυτά, αντί να δούμε ομογενοποίηση του χώρου της προοδευτικής αριστεράς, είδαμε μια διάλυση.
Ακριβώς. Ακριβώς. Όχι με αυτήν του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να σας πω, διότι από τη στιγμή που εμείς ξεμπερδέψαμε με τον influencer που λέγεται Στέφανος Κασελάκης και με τις δικές του, τέλος πάντων, αλχημίες πολιτικές, και με ευθύνη όσων τον στήριξαν όταν βγήκε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και μας ταλαιπώρησε για 1,5 χρόνο, από εκεί και μετά με την παρουσία του Σοκράτη Φάμελου ξαναμπήκε το τρένο σε ράγες αξιοπιστίας και σε ράγες επιστροφής στην πολιτική ξανά και όχι, ας πούμε, στο κουτσομπολιό και στο lifestyle, και βρισκόμαστε σε μια πορεία η οποία βεβαίως πρέπει να σας πω, το ξέρουμε όλοι, το ξέρετε και εσείς ως δημοσιογράφοι, ανακόπηκε από τη εμφανίση της πρόθεσης ακόμα του Αλέξη Τσίπρα να δημιουργήσει το δικό του κόμμα. Όμως υπάρχει και ένα άλλο πράγμα στην απόφαση, το οποίο πρέπει να το τονίσω, γιατί περνάει στα ψηλά και απαρατήρητο. Ναι, βεβαίως θα είμαστε δίπλα στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά συγχρόνως θεωρούμε ότι η πτώση του καθεστώτος Μητσοτάκη, γιατί περί καθεστώτος πρόκειται, δεν είναι εύκολη. Και ας μην νομίζουμε ότι εντάξει ήρθε ο Τσίπρας, ξέρω εγώ, θα μαζευτούν και άλλοι 10 και λύθηκε το πρόβλημα. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Διότι είναι ένα καθεστώς το οποίο έχει φτιάξει ένα πελατειακό κράτος, το οποίο το τροφοδοτεί με χρήμα. Και το τροφοδοτεί με χρήμα σκανδαλωδώς, τόσο πολύ που οδήγησε αυτό το πράγμα στην παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κτλ. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις σκανδάλου, από κάτω είναι το καθεστώς Μητσοτάκη. Επομένως, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Για να την κάνουμε λίγο πιο εύκολη έστω αυτή την υπόθεση, όσο περνάει από το χέρι μας, εμείς προτείνουμε και το εξής και λέμε ναι, δίπλα είμαστε. Χρειάζεται όμως ακόμα ευρύτερη πρόσθεση δυνάμεων. Για να μην πω πολλαπλασιασμό. Ναι. Πρόσθεση δυνάμεων.
Τώρα...
Εμείς θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά ξέρετε, από εδώ και πέρα, μετά την απόφαση αυτή, το μπαλάκι πέφτει και λίγο στον Αλέξη Τσίπρα. Και για να κουβεντιάσουμε και λίγο πολιτικά ακόμα, θέλω να σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν περίμενε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν περίμενα, ότι ο Τσίπρας θα πει κάτι διαφορετικό. Ότι δηλαδή εμείς δεν δεχόμαστε συνεργασία με οργανωμένα σχήματα. Γιατί αυτή τη στιγμή χτίζει κόμμα. Όταν χτίζεις κόμμα, δεν πας από την αρχή να λες ναι, θέλουμε και σένα, θέλουμε και σένα. Το δικό του κόμμα χτίζει. Και πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το πλαφόν της ορμής που έχει. Γιατί όλοι ξέρουμε επίσης ότι το ψυχολογικό πλαφόν για το νέο κόμμα και για την δύναμη αυτού του εγχειρήματος είναι το 18% των εκλογών του 23 που είχε πάρει ο Τσίπρας ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Επομένως, το από εκεί και πάνω είναι που θα δείξει πόση ορμή υπάρχει. Και αυτό δεν πρόκειται να φανεί τώρα, πρέπει να φανεί Σεπτέμβρη, Οκτώβρη. Επομένως η πρότασή μας είχε και αυτό το χαρακτηριστικό και η απόφασή μας.
Τώρα,
θέλουμε
κύριε...
να συμβάλλουμε, αλλά συγχρόνως πρέπει να περιμένουμε λίγο για να ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες, κάποιες διεργασίες και να δούμε εάν ο ίδιος ο Τσίπρας κάποια στιγμή θα καταλάβει ότι μόνος του μπορεί να μην φτάνει. Μπορεί.
Ναι. Εδώ υπάρχει όμως το εξής ζήτημα, ότι όλες αυτές οι δυνάμεις οι οποίες ήταν μέσα σε ένα ομογενοποιημένο πλαίσιο μέχρι το 23, οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, του Κασελάκη κτλ. Όταν ήταν μέσα στον πολιτικό χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, δημιούργησαν διάφορους διαγωνισμούς και προβλήματα. Ακόμη και ο Αλέξης ο Τσίπρας έχει καταφερθεί εναντίον συγκεκριμένων στελεχών. Όταν λοιπόν όλα αυτά τα στελέχη μαζευτούν και πάλι μέσα στο κόμμα του Τσίπρα, το καινούριο πολιτικό εγχείρημα, ποιος μας διαβεβαιώνει, ποια λειτουργική καθημερινότητα μας διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρξουν επανάληψη αυτών των εντάσεων?
Πουθενά μέσα στην απόφαση δεν υπάρχει η πρόταση για μεταπίδηση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο οργανωμένο, με οργανωμένο τρόπο, στο νέο κόμμα, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πουθενά δεν υπάρχει. Δεν ψάχνουν μια καρέκλες. Κανείς δεν ψάχνει μια καρέκλες. Δεν είναι το θέμα το πώς θα βουλευτούν 5, 10, 15 βουλευτές. Ας κάνουν ό,τι θέλουν όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών και εκεί ο κόσμος, ο λαός ο ίδιος θα εκφράσει την εμπιστοσύνη του στον έναν υφυπουργό. Δεν ζητάμε αυτό. Δεν ζητάμε σ' όλοι και καλά για συγχώνευση των κομμάτων. Η πρόταση του Φάμελου ήταν καθαρή. Εμείς την αυτοτέλεια του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουμε να τη στηρίζουμε. Δεν διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλιώς θα είχαμε πάρει χτες μια απόφαση που λέμε: τέλος, βάζουμε κλειδί, λουκέτο, σφραγίσαμε, βάλετε κορδέλα γύρω-γύρω, να μην μπαίνει κανένας και φύγαμε. Η πρόταση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει και θα συμβάλλει ως οργανωμένο σχήμα να πετύχει το εγχείρημα αυτό. Κοιτάξτε, αυτό για τα ελληνικά δεδομένα δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται στην αριστερά, αλλά δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Το έχει ξανακάνει η ΕΔΑ. Και το έχει ξανακάνει η ΕΔΑ και στη δεκαετία του 50 και του 60 για να στηρίξει η θέληση του λαού να πάει με τον Γεώργιο Παπανδρέου στην Ένωση Κέντρου. Δεν κατέβασε υποψηφιότητες η ΕΔΑ, παρόλο τότε ήταν από το 58 η ίδια αξιωματική αντιπολίτευση. Έχοντας στο μυαλό του τότε ο Ηλίας ο Ηλίου ποιο είναι το συμφέρον για τον ελληνικό λαό και όχι ποιο είναι το συμφέρον για την ΕΔΑ. Το ίδιο λέμε και εμείς τώρα. Mm-hmm. Ποιο είναι το συμφέρον για τον ελληνικό λαό και που φαίνεται, διαβάζοντας τη συγκεκριμένη πραγματικότητα, που φαίνεται ότι θα πάει το πράγμα. Δεν ψάχνουμε να μπούμε με προνομιακούς όρους σε οποιοδήποτε νέο κόμμα και στη συγκεκριμένη περίπτωση για το κόμμα του Τσίπρα. Ψάχνουμε να καταθέσουμε μία πολιτική πρόταση, αυτό κάναμε, ότι πρέπει να στηριχτεί το εγχείρημα του Τσίπρα. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει για τον ΣΥΡΙΖΑ ότι πιθανόν, γιατί είναι ένα ενδεχόμενο, δεν το κρύβουμε, να φτάσει κάποιο σημείο που στις επόμενες εκλογές δεν θα κατεβάσει δικά του ψηφοδέλτια, δεν πειράζει. Η ελληνική κοινωνία είναι το ζήτημα να σωθεί. Και αν η ελληνική κοινωνία έχει φτάσει στο σημείο να λέει ότι αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, μόνο ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να ηγηθεί αυτού του εγχειρήματος, okay, εμείς θα πάμε με αυτό, γιατί αυτό είναι η σωτηρία.
Άρα υπάρχει πιθανότητα, για να το δούμε εδώ σε επίπεδο Κέρκυρας, να υπάρξουν δύο οργανώσεις, μία του ΣΥΡΙΖΑ και μία της Ελλάς. Δεν σας ακούμε δυστυχώς, σας κάνουμε. Δεν ξέρω αν μπορείτε να πάτε σε κάποιο σημείο να σας ακούμε λίγο καλύτερα.
Ναι, με ακούτε τώρα.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δυστυχώς, μία στιγμή να σας ξαναπάρουμε για να μας απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα. Γιατί δεν σας ακούμε, να σας καλέσουμε εκ νέου. Έχουμε ξανά τον κύριο Μωραΐτη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ. Ρωτούσα λοιπόν, κύριο Μωραΐτη, αν υπάρχει περίπτωση να δούμε δύο οργανωμένες βάσεις εδώ στην Κέρκυρα, μία από το ΣΥΡΙΖΑ και μία από την Ελλάς. Δεν γίνεται. Δεν σας ακούμε. Λοιπόν, δεν θα απαντηθεί ποτέ αυτό το ερώτημα. Λοιπόν, κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Δεν μας βοηθούν οι τηλεφωνικές γραμμές. Με τον κύριο Μωραΐτη νομίζω ότι πήραμε τον τρόπο με τον οποίο έγινε η συζήτηση στην Αθήνα και το τι ακριβώς θα πρέπει να περιμένουμε. Ο κύριος Μωραΐτης ξεκαθάρισε ότι παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ εν ενεργεία, δεν αυτοδιαλύεται, ωστόσο η πλειοψηφία των στελεχών στην Αθήνα αλλά και σε εδώ σε επίπεδο βάσης αποφάσισε να στηρίξει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα το αν θα κατέβει ή όχι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα στις εκλογές είναι κάτι το οποίο συζητάει. Λοιπόν, νομίζω ότι θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση, η συγκεκριμένη πολιτική συζήτηση για το επόμενο χρονικό διάστημα. Τραγούδι και συνεχίζουμε.
Αν η καταιγίδα δεν με ξεκάνει, η
κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου, έτσι επικίνδυνη που έγινε η παλιά γειτονιά και το δημόσιο σχολείο ρημάδι. Δεκάχρονη με κινητά και πατίνια παντού, δίπλα στους dealers αλωνίζουν κοπάδι. Σ' έναν ατέλειωτο πεζόδρομο εστία του κακού. Να μην ξεχάσω, να θυμηθώ, για τόσα πράγματα να μην ανησυχώ. Να μην ξεχάσω, να θυμηθώ, για τόσα πράγματα να μην ανησυχώ. Τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα. Αριστουργήματα ευρώ 6 και 80. Σκισμένο νάιλον μες στις εφημερίδες. Η θησαυρή του Σολομώντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες. Από που έρχομαι να δω και που πάω. Σκιάχτρα και πιόνια με εμποδίζουν προβολής και σκιές. Να μην ξεχάσω, να θυμηθώ, για τόσα πράγματα να μην ανησυχώ. Να μην ξεχάσω, να θυμηθώ, για τόσα πράγματα να μην ανησυχώ. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα. Περνά από την Πεντέλη. Καμένα πεύκα μαύρη θάμνη. Τρομαγμένη λαγή. Σπασμένα νεύρα. Ουργή και θλίψη. Και αγωνία για το σπόρο που θα μπει στην πληγή. Πώς ξεφυτρώσανε εδώ αυτά τα σπίτια. Ποιος προστατεύει τέλος πάντων. Πες μου ποιον και από τι. Όποιος προλάβει. Ό,τι προλάβει. Να αρπάξει τρέχει και τι ψάχνεις μες στην κόλαση αυτή. Για να σωθούμε, μου λέει η Λίνα, πρέπει σαν δέντρα το οξυγόνο μας να το γεννάμε εμείς. Σου έχω άσχημα νέα Αθήνα. Και θα στα πω δεν βλέπω να έχεις άλλο χρόνο ζωής. Να θυμηθώ, για τόσα πράγματα να μην ανησυχώ. Να μην ξεχάσω, να θυμηθώ, για τόσα πράγματα να μην ανησυχώ. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα, να κλείσει την πόρτα,
να κλείσει την πόρτα. Λοιπόν, να έρθουμε στα δικά μας, να πούμε ότι προχθές ήταν Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Δόθηκε μια συνέντευξη από τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων, τον κύριο Τρεπεκλή, για την σημασία της συγκεκριμένης αυτής ημέρας. Ο κύριος Τρεπεκλής απάντησε και στο τι ακριβώς μέλη γενέστε με το εργοστάσιο απορριμμάτων της Κέρκυρας. Τόνισε ότι υπήρξε ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Έχει, να θυμίσουμε ότι έχει γίνει δημοπράτηση του έργου, έχει βγει η ανάδοχος εταιρεία, η Νιτέρνα. Απλά πρέπει να υπάρξει χρηματοδότηση από το νέο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 21-27, το νέο ΕΣΠΑ. θεωρεί ότι λύθηκε αυτή η υπόθεση με την πρόσκληση που έκανε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Να ακούσουμε πρώτα τις δηλώσεις του για το εργοστάσιο και μετά θα ακούσουμε και για την ημέρα περιβάλλοντος.
Εστάσιο δρομολογήθηκε με τη σύμβαση, όπως ξέρετε, είχαμε εγώ δεν έχω ποτέ μιλήσει και ούτε έχω σχολιάσει και καταλαβαίνω και την αγωνία κάποιων οι οποίοι κατέθεσαν την άποψή τους, δεν έχουμε την πρόσκληση, δεν έχουμε τα χρήματα, ακυρώνει το εργοστάσιο. Αυτή η διαδικασία είναι τεχνική διαδικασία. Την ξέρω. Η μεγάλη επιτυχία, αν θέλετε, και με τη δικιά μου παρουσία αλλά και με το διοικητικό μας συμβούλιο ήταν να μπορέσουμε να υπογράψουμε τη σύμβαση με ανάδοχο. Έχουμε ανάδοχο. Έργο το οποίο έχει ανάδοχο και έχουμε γίνει, κάνουμε γέφυρες στις χρηματοδοτήσεις, δεν σταματάει. Τι κερδίσαμε εμείς μέχρι που βγήκε πρόσφαση τώρα, ότι οι ανάδοχοι του έργου κάνουν τις μελέτες, κάνουν τα γεωτεχνικά, έχουν κάνει τις χωροθετήσεις, τη μελέτη εφαρμογής, η οποία κατατίθεται σε εμάς αυτές τις μέρες για να αποφασίσει το ΔΣ, προχωράμε τις διαδικασίες. Δεν σταμάτησε ποτέ. Αυτό είναι το μεγάλο κερδός και η πίεση, αν θέλετε, των στόχων μου, παραμονές της λήξης της χρηματοδοτικής περίοδου του 2026, να μπορέσουμε να έχουμε σύμβαση. Έτσι το έργο αυτό είναι μια γέφυρα σε νέο χρηματοδοτικό εργαλείο. Άρα η ασφάλεια και οι φωνές δεν πρέπει να υπάρχουν αυτές, διότι δημιουργούμε μια αμφιβολία, η οποία βεβαίως δεν επιβεβαιώνεται, διότι ο σχεδιασμός και μεταξύ μας είναι σταραχωρή καμιά φορά και από στελέχη τα οποία γνωρίζουν ποια είναι η διαδικασία. Και εμείς αυτή τη δουλειά κάνουμε εδώ πέρα ως περιφερειάρχης. Απεντάσουμε έργα τα οποία κλειδώνει μια χρηματοδοτική περίοδος και θα ανοίξει μετά στη νέα πρόσκληση για να τύχει τις επόμενες χρηματοδότησεις. Άρα δεν κινδύνευσε ποτέ το έργο. Το έργο είναι συμβασιοποιημένο. Αυτό το τονίζω, δεν θέλω να ξαναεπανέλθω και δεν έκανα καμία αναφορά γιατί καταλαβαίνετε τα γεγονότα μιλούν μόνο τους. Είναι μεγάλης αξίας τα έργα και δεν είναι μόνο το εργοστάσιο της Κέρκυρας, μέσα στην πρόσκληση εκεί είναι άλλα 15 εκατομμύρια για τη Ζάκυνθο, άλλα 7 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, για την Κεφαλονιά, είναι το εργοστάσιο της Λευκάδας, είναι το, όπως σας είπα, έρχεται και σε λίγο το οριστικό το οποίο είμαστε έτοιμοι και θα υπάρχει μια άλλη χρηματοδότηση των 30 εκατομμυρίων για να μπορέσουμε να πάρουμε εξοπλισμό για τους Δήμους. Είναι η αποκατάσταση στη Ζάκυνθο του πρώην Χαρτά Αρχιτά, είναι νέα κύτταρα, είναι έργα τα οποία είναι μπροστά μας που ξεπερνούν τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Άρα η πρόσκληση αυτή έχει αξία, για μας όμως δεν σταμάτησε σε καμία περίπτωση αυτό το κενό με την έναρξη του 26 μέχρι σήμερα. Εμείς σε όλα τα επίπεδα, για όλα τα εργοστάσια τα οποία έχουμε, ο ΦΟΣ έχει την ευθύνη της ολοκλήρωσης, ο χρόνος δεν σταμάτησε όσον αφορά την εξέλιξη του σχεδιασμού, των μελετών και της κατασκευής.
Κύριε Τελικανιάτη, όσον αφορά στην ομάδα της Κέρκυρας, υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, λογικό χρονοδιάγραμμα?
Υπάρχει σύμβαση, η οποία είναι σαφέστατη, 22 μήνες κατασκευή και 6 μήνες είναι το σχεδιασμός για την δοκιμαστική, αν θέλετε, λειτουργία του εργοστασίου. Δεν έχει αλλάξει κάτι, αυτό έχουμε υπογράψει. Έργα σημαντικά μεγάλα, είναι ένα έργο τάξης των 35 εκατομμυρίων όπως ξέρετε και προχωράει, δεν έχουμε κάτι. Δηλαδή απορώ πως κάποιοι κάνουν κουβέντες οι οποίες δεν ισχύουν και δεν πρέπει να αναφέρουν.
Να ακούσουμε και τις δηλώσεις που έκανε ο κ. Τρεπεκλής για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Να θυμίσουμε ότι εκατοντάδες παιδιά βρέθηκαν στο Μόρεπο σε μια πρωτοβουλία που στηρίχθηκε και από το Δήμο και από την Περιφέρεια και από πολλούς άλλους φορείς, προκειμένου να ενημερωθούν για τον τρόπο με τον οποίο στην καθημερινότητά μας μπορούμε να προστατέψουμε το περιβάλλον, να συμβάλλουμε στην ανακύκλωση προϊόντων που είτε καταναλώνουμε είτε χρησιμοποιούμε.
στο Μόρεπο εξελίχθηκε μαζί με τα σχολεία μια εκπαιδευτική, μπορούμε να πούμε, συνάντηση. Αυτό που έχει σημασία για μας, νομίζω για την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν υπάρχει ημέρα μόνο γιορτής, πρέπει να δουλεύουμε συστηματικά με σχέδιο για το περιβάλλον. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να θωρακίσουμε για να διατηρηθεί για το μέλλον, για τις επόμενες γενιές. Γι' αυτό χρειάζεται συστηματική δουλειά και συνεργασία. Δυστυχώς το ξέρουμε όλοι ότι βιώνουμε την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση, όπως συνηθίζεται να λέγεται, με τις επιβαρύνσεις που υπάρχουν για το περιβάλλον μας. Τα Ιόνια νησιά, αποδεικμένα σε αυτές τις νέες συνθήκες, πρέπει μέσα από σχεδιασμό και παράλληλα με ανάλογες χρηματοδοτήσεις να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τις θάλασσες, τις ακτές μας, την ίδρυυση, τη διαχείριση των απορριμμάτων, γιατί όπως ξέρετε αυτό το περιβάλλον είναι το μεγάλο όπλο μας, είναι το πολιτισμό μας που μας κάνει ξεχωριστούς, είναι το περιβάλλον από το οποίο παράγεται ο πλούτος στα Ιόνια νησιά, διότι το εισόδημά μας, ο μεγαλύτερος κορμός του, η βάση του είναι η διαχείριση γύρω από τις τουριστικές εκμεταλλεύσεις, τις τουριστική αξιοποίηση. Τώρα πάμε στα δικά μας. Εμείς έχουμε σχεδιασμό για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε από τις φυσικές καταστροφές όλα αυτά που έχουν συμβεί το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε ολοκληρώσει τις μελέτες μας και στα υπόλοιπα νησιά εξελίσσονται έργα των φυσικών καταστροφών, αλλά όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε, η Κέρκυρα το προηγούμενο χειμώνα είχε βαριές συνέπειες, μεγάλες φυσικές καταστροφές και σε δημόσιες υποδομές και βεβαίως και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε κατοικίες. Είμαστε εδώ λοιπόν σε ένα κλίμα συνεργασίας να μπορέσουμε να οργανωθούμε με τον καλύτερο τρόπο, να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να είναι μια μέρα γιορτής κάθε μέρα, γιατί και αφορά τους πάντες και τους πολίτες, αλλά κυρίως και τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος έχει και την ευθύνη της ανακύκλωσης και τη διαχείριση των απορριμμάτων. Γι' αυτό το λόγο η Περιφέρεια έχουμε έτοιμο με το ΦΟΣΔΡΑ το οριστικό σχέδιο, όπου θα χρηματοδοτήσουμε όλες τις ανάγκες των Δήμων στην περιφέρειά μας, έτσι ώστε να εξυγχρονιστούν και με την τεχνολογία και με όποια μέσα είναι απαραίτητα, όποιος εξοπλισμός χρειάζεται, έτσι ώστε να κάνουμε για το μέλλον μας καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων. Και βεβαίως χρειάζεται μια συστηματική δουλειά και όπως το κάναμε σήμερα, μια καλή συνεργασία με την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διότι αν δεν μπορέσουμε να πετύχουμε την αποστολή μας στα παιδιά μας να τα μάθουμε από μικρά στην ανακύκλωση και στη διαχείριση και στην προστασία του περιβάλλοντος, καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές και μέχρι σήμερα οι ηλικίες και οι γενιές οι δικές μας δεν έχουν πιάσει τους στόχους στους οποίους έχουν υποχρέωση να εγκλωβίσουμε για να μπορέσουμε να πούμε ότι το περιβάλλον θα ταξιδέψει στο μέλλον με ασφάλεια για τις επόμενες γενιές.
Στέκομαι και να σε κοιτάξω. Δεν πάρα σε μια στιγμή. Εσύ. Φίλο
λίγο και να έρθουμε σε επίπεδο θαλάσσιου αθλητισμού να δούμε την 40η ρεγκάτα Πρίντεζη Κέρκυρα. Ένας πολύ όμορφος αγώνας που γίνεται εδώ και 40 χρόνια. Στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής δόθηκε το σήμα της εκκίνησης για την ρεγκάτα Πρίντεζη Κέρκυρα. Η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Διοργάνωση συμπληρώνει φέτος 40 χρόνια, ξεκινώντας από το 1986 με πρωτοβουλία του Λίβιο Τζόρτζεβιτς. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν περίπου 100 σκάφη διαφόρων κατηγοριών, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα του θεσμού και τη σημασία του για την ιστιοπλοεία σε Αδριατική και Ιόνιο. Η τελετή έναρξης του αγώνα γίνει το απόγευμα του Σαββάτου σε πανηγυρικό κλίμα στο Πρίντεζη, με τη συμμετοχή της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της περιοχής. Κατά τη διάρκεια τελετής έγινε ηθική μνήμα στους πρόεδρους των ιστιοπλοϊκών ομίλων της Κέρκυρας και του Πρίντεζη, που συνέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια στη διατήρηση και ενίσχυση του θεσμού, ενώ η βραδιά έκλεισε με εκατοντάδες πυροτεχνήματα. Τα πρώτα σκάφη αναμένεται να τερματίσουν στην Κασιόπη τα ξημερώματα της Δευτέρας. Σήμερα τα περιμέναμε. Ενώ στο πλαίσιο της διοργάνωσης η Μαρίνα Γουβιών θα φιλοξενήσει στις 8 και 9 Ιουνίου ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δράσεων με παράλληλη απονομή των βραβείων στους ιστιοπλόγους που συμμετείχαν. Ένας από τους ανθρώπους που στήριξαν το θεσμό από εδώ και πάρα πολύ παλιά, από τα πρώτα χρόνια, ήταν ο Σωτήρης ο Βλάχος. Ο Σωτήρης ο Βλάχος μίλησε στη Μαρίνα Μοσχάτ. Να ακούσουμε τι είπε.
Κύριε Βλάχο, η ρεγκάτα κλείνει 40 χρόνια φέτος, η ρεγκάτα Πρίντεζη Κέρκυρα, και εσείς είστε ένας από τους πρώτους που ξεκίνησαν αυτή τη διαδικασία όσον αφορά την Κέρκυρα, από πλευράς της Κέρκυρας. Τι θυμάστε από τότε, πώς είχε ξεκινήσει?
Ξεκίνησε την πρώτη χρονιά, δεν μετήχαμε εμείς. Είχε έρθει ο Λίβιο Γιώργιεβιτς, που είχε αναλάβει από μέρος την Πρίντεζη και ζήτησε τη βοήθειά μας για τον τερματισμό. Και την προσφέραμε. Και από την επόμενη χρονιά πλέον είμαστε συνδιοργανωτές. Ο τότε ΠΟΙΑΘ δεν υπήρχε. Και συνεχίσαμε μέχρι πάρα πολλά χρόνια να είμαστε συνδιοργανωτές και μετά, επειδή πλέον δεν χωρούσε στον όμιλο το δικό μας τέτοιο μέγεθος, πηγαίνανε στη Μαρίνα και αποφασίσανε και κάμανε με τον ιστιοπλοϊκό της Μαρίνας Γουβιών. Εμείς, ναι, ήταν τα ηρωικά χρόνια, να ξεσκεφτείτε, στον πρώτο αγώνα μετήχανε 12 σκάφη και έχουμε φτάσει, όχι φέτος νομίζω είναι 80-85, έχει φτάσει μέχρι 120 σκάφη ο αγώνας. Εμείς, πρώτο σκάφος που έλαβε μέρος από την Κέρκυρα στον αγώνα ήταν το Λίγο-Λίγο του Σπύρου του Καλαντζή με κυβερνήτη εμένα. Πρέπει να ήταν το 84, το 88. 88-89, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και μάλιστα τότε, επειδή τα ιταλικά σκάφη ήταν μεγαλύτερη, κάμανε μια αλλαγή στον κανονισμό, γιατί το Λίγο-Λίγο ήταν μικρό, για να μπορούμε να τρέχουμε.
Και από τότε τρέχετε πολύ συχνά τον αγώνα αυτό.
Κοιτάξτε, από τους 40 αγώνες πιστεύω ότι έχω τρέξει καμιά 30, 28, κάπου εκεί. Τα τελευταία χρόνια έρχομαι κάθε χρονιά, μετά ένα διάστημα δεν ερχόμουν συνέχεια.
Τι είναι αυτό που έκανε τον αγώνα αυτό να έχει τόσο πολύ μεγάλη διάρκεια?
Άρεσε στον κόσμο, πιστεύω. Κυρίως στους Ιταλούς, γιατί το 80% και των σκαφών που μετέχουν ιταλικά. Για μας είναι δύσκολο, διότι θέλεις 2 μέρες να έρθεις και 1 μέρα να περιμένεις εδώ για να κάνεις την εγγραφή και όλα αυτά. Και μετά και 2 μέρες ο αγώνας, είναι 5-6 μέρες, και τέτοια εποχή αρχινά και είναι δύσκολο και κυρίως να λείψουμε. Και είναι και δύσκολο, διότι πρέπει να κάνουμε, βέβαια, και αυτό το κάνει η Ιταλία. Εμείς κάνουμε τα 120 μίλια να έρθουμε, αυτοί τα κάνουν όταν τελειώσει ο αγώνας για να γυρίσουν πίσω. Είναι αρκετά, γιατί είναι 120 αγώνας, αλλά είναι και άλλα 120 μίλια, είτε να έρθεις είτε να πας. Αλλά φαίνεται ότι αρέσει στον κόσμο, γιατί έχει. Φαίνεται από την πρακτική ότι έρχονται πάρα πολλά σκάφη.
Έχετε κάτι έτσι να θυμηθείτε από αυτούς τους αγώνες, να μας πηγηθείτε σαν περιστατικό από τη συμμετοχή?
Κοιτάξτε, η δική μου συμμετοχή ήταν συνήθως ανέμακτη και ακίνδυνη. Το μόνο που θυμάμαι είναι μια χρονιά που κέρδισα την κατηγορία μου, ένα από τη Στρίγκλα, που είχα τότε ένα μικρό σκάφος, πολύ μικρό δηλαδή. σε σχέση με αυτά που τρέχουν. Αυτό που ήταν πολύ ενδιαφέρον ήταν ότι σε έναν από τους αγώνες ο Πέτρος ο Καρτάκης βρήκε δύο ναυαγούς Αλβανούς και τους μάζεψε και τους έφερε στην Κέρκυρα. Ήταν ένα πολύ σημαντικό, ας πούμε, γεγονός. Βρήκε στη θάλασσα με μια σαμπρέλα και τους πήρε και τους έφερε. Κατά τα άλλα, τίποτα. Αυτό που έκανε αυτός ο αγώνας είναι μας συνέδεσε πάρα πολύ με την Πούλια, ειδικά με τον Πρίντεζη, αλλά και με όλη την Πούλια. Διότι κάθε χρόνο εδώ οι ανταλλαγές, οι προετοιμασίες δημιουργούν μια σχέση. Άλλωστε, εγώ τα ιταλικά μου τα έμαθα σχεδόν κάνοντας αγώνες εδώ με τους Ιταλούς.
Πώς αποφτύσεις την εμπειρία, θεωρείτε ότι είναι ένας δύσκολος αγώνας?
Όχι. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο να τον κερδίσεις. Δεν είναι δύσκολο να τον κάνεις, γιατί συνήθως στην περιοχή αυτή φυσάει μαΐστρος, που από εδώ στην Κέρκυρα είναι πρίμα, δεν είναι κόντρα στον καιρό. Δύσκολος είναι το να πας καλά, γιατί από την Ερίκουσα και κάτω συνήθως κόβει ο αέρας και εκεί παίζεται πάρα πολύ το παιχνίδι.
Εάν κόψει ο αέρας, δηλαδή δυσκολεύει πολύ.
Πάρα πολύ. Μετά γίνεται και είναι και λίγο ζαριά. Δηλαδή εκεί που είσαι φυσάει λίγο και φεύγεις, ή ο άλλος που είναι ένα μίλι πιο εκεί δεν παίρνει τον αέρα και μένει εκεί.
Είναι και θέμα τεχνικής, δηλαδή, ή όχι, καθαρά θέμα.
Είναι θέμα να προβλέψεις πώς θα βγάλει τον αέρα και να διαλέξεις την πορεία σου, κυρίως από τη γραμμή οθονή Ερίκουσα και κάτω.
Ωραία πράγματα, ιστιοπλοεία, πάρα πολύ όμορφο σπορ, δεν είναι για πλουσίους. Ξέρετε, αυτοί που έχουν σκάφη ψάχνουν πώς και πώς για πληρώματα. Οπότε αν κάλετε μια σχολή ιστιοπλοείας, πολύ εύκολα θα μπορέσετε να βρείτε σκάφος, να πάτε βόλτα ή να συμμετέχετε σε αγώνες. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η παρουσία μας στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Χατζάβλος ήταν στη ρυθμίση του ήχου, ο Λυκούργος Καδόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί η Μαργαρίτα Βάρθη για το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, 12:30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων του σταθμού μας. Να είστε καλά, καλό πρωινό, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.